diamantne nagrajenke v Slovenski demokratski stranki. Na to kaže, gospa Vera Ban je bila najtesnejša sodelavka dr. Jožeta Pučnika. Bila je zraven, ko so se gradili temelji te stranke, pa tudi te države. In inovacije, ki jih je danes doživela, stoječe ovacije cele dvorane, pač dokazujejo, da je v stranki več kot samo spoštovana članica, pravzaprav imamo za mamo.
Diamantni so že tudi pogovori s Hrvaško. Kako bi se odzvali na vse večje ugibanje, zakaj gospod Terjac?
Vi ste eno vprašanje že postavili, tako da zdaj so drugi na vrsti.
Bom nadaljevala tam, kjer je kolega končal. Ste pripravljeni povedati kaj več, torej ta odločitev včerajšnja je kar precej pozornosti zbudila v javnosti. Na kakšnem nivoju se bodo zdaj nadaljevala pogajanja? Kakšno vlogo bo zdaj imel tukaj gospod Kajzer? Vemo, napovedan je že vaš sestanek s hrvaškim premierjem, torej kako bo zdaj s temi pogajanji?
Pogajanja bodo tekla naprej in zato, da se zagotovi kontinuiteta teh pogajanj, sva se s predsednikom hrvaške vlade tudi dogovorila, da to dvignemo na višjo raven. Zdaj to ne gre več za raven znanih ministrov, ampak gre za raven pooblaščencev predsednikov vlad. To so lahko tudi ministri. Jaz sem se odločil za državnega sekretarja, to pa zaradi tega, ker pač Desus napoveduje naslednji teden izstop iz vladne koalicije in glede na to, da je zdaj ta proces v zaključni fazi, želimo enostavno zagotoviti kontinuiteto. In tudi ne gre za kakšen odvzem pooblastil, kajti vsak predstavnik države, predsednik države, predsednik vlade, minister, ki se sestane z delegacijo druge države, na vsebinskih razgovorih za vsako tako srečanje potrebuje posebno stališče vlade, posebno odobritev vlade, izhodiš za te pogovore. Torej v tem primeru ne gre za noben odvzem pooblastil, gre za to, da smo pogajanje dvignili na neko drugo raven, ker gre za končnico in na podlagi tega dogovora seveda tudi pooblastil drugo osebo.
Torej ne bo prišlo do kakšnega zastoja, glede na to, da je bilo slišati, da je dogovor po sestanku Pusičarjaveč zelo blizu?
Na vsakem pogovoru z hrvaško stranjo, pa tudi z nekaterimi drugimi kolegi, sem bil deležen vprašanj, dokle bo še ta znani minister, glede na to, da je ta znani minister vsak dan najavljal, da bo stranka 22. izstopila iz vladne koalicije. In to je seveda v teh odnosih moteče. Tisti, ki zapuščajo ladjo, so težko kredibilni pogajalci.
Še tole, gospa Bratušek pravi, da ste dan po sestanku pri predsedniku republike že nekako načeli tisto konstruktivnost, ki je bilo tam čutiti. Kako to komentirate?
No, kar se konstruktivnosti tiče, jaz upam, da bodo stranke, ki so tam soglašale s temi tremi projekti, to konstruktivnost obdržale in seveda besedo držale dlje kot januarja lanskega leta, ko je ravno Pozitivna Slovenija obljubila, da bo glasovala za zlato fiskalno pravilo, pa se potem premislila. Ne? Mi smo še vedno držali svoje besede.
Lahko še zelo kratko ocenite delo občinskih odborov območja Obsotelja in Kozjanskega. Tu stranka vedno dosega dobre rezultate.
No, že to, kar ste rekli, govori o tem, da odbori dobro delajo. Saj, če odbori, ali pa vsaj večina njih ne bi delali dobro, tudi rezultatov ne bi bilo. Stranka ni samo državni vrh, stranka je predvsem članstvo in lokalno omrežje. In šele če je to močno, je potem tudi stranka na državnem nivoju močna, sicer je to samo muha enodnevnica, ki se lahko zbere za ene volitve in če ima močno medijsko zaledje, lahko tam doseže tudi rezultat, vendar pa to ni garancija za nek trajni uspeh. Zadnje.
Videli smo to prvi konstelacijo.
Zdaj, na to vprašanje ali pa na to dilemo je možnih več odgovorov, ne? Ampak sistemski je pač ta, da imamo volilni sistem, ki omogoča, da v državni zbor pride veliko število strank, to zahteva številčne koalicije in takšni koaliciji lahko ena stranka z najmanjšim številom glasov poslancev koalicije in vlado podre, ne more pa sestaviti druge. Ne? In to je trajni sistemski vzrok nestabilnosti, ki je Slovenija zaradi tega teh dneh ne doživlja prvič. Torej, nujna je tukaj sprememba volilnega sistema v smislu zagotovitve večje stabilnosti. Se lahko vsako leto ponavljamo predčasne volitve, pa bomo dobili enak rezultat. Kar se tiče pa konkretne situacije, pa je ne samo neresno, ampak naravnost absurdno, da stranke, ki imajo 5 ali pa 6 poslancev, same sebe okličejo za center, okrog katerega bo nastajala neka nova vlada. Pa tudi, če se štejemo vse poslance teh 3 manjših strank, je to komaj dobra polovica poslanske skupine Slovenske demokratske stranke ali recimo Pozitivne Slovenije, ki je največja stranka v parlamentu. Tako da to ravnanje je že od samega začetka delovalo tragikomično. In po enem mesecu to ni jasno samo poznavalcem, ampak mislim, da tudi širši slovenski javnosti. Za nas je situacija enostavna, kar se ravnanja tiče. Vlada bo delala naprej, naredila vse tisto, kar lahko v tem času, zato da Slovenija izide iz krize. Ne ukvarjamo se z raznimi špekulacijami, zato so mojstri drugi. In seveda ne nosimo tudi odgovornosti za to situacijo. Tisti, ki so zavrtali luknjo v to ladjo, bodo morali tudi zgraditi novo ladjo.